อนิจจังนี้โดยมากท่านก็ยกเรื่องสังขารเรียกว่าสังขารอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงคำว่าสังขารธรรมนี้ท่านก็ได้ให้ความหมายไว้กว้างขวางมากตามหลักปริยัติแต่ถ้าเอาตามหลักของผู้ปฏิบัติเพื่อจะให้เกิดปัญญาโดยเฉพาะแล้วสังขารก็หมายถึงอัตภาพร่างกายตัวเราเพราะฉะนั้นการฟังธรรมบรรยายคำว่าอนิจจังในวันนี้ให้เราทั้งหลายก็กำหนดจิตรวมเข้ามาดูตัวของเราก็ร่างกายนี้เพราะเราจับตามมองเห็นรู้ได้ง่ายความเปลี่ยนแปลงที่รู้ไม่เที่ยงก็จะได้ปัญญาให้ฟังต่อไปตามลำดับการศึกษาเรื่องอนิจจังนั้นก็มีประโยชน์อย่างไรเราควรจะทราบทั้งประโยชน์ของการศึกษาเรื่องอนิจจังไว้บ้างการศึกษาเรื่องอนิจจังนั้นมีประโยชน์มากทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้เรามีสติตามระลึกรู้ตัวของเราว่าตัวของเรานี่เกิดขึ้นมาแล้วต้องเปลี่ยนแปลงทุกวันทุกวันความสุขที่ได้มาแต่ละวันแต่ละวันไม่เที่ยงถ้าความสุขนั้นเที่ยงแล้วเราก็ไม่ต้องแสวงหาความสุขที่อื่นอีกแต่ความสุขที่มีอยู่พอเราก็ได้รู้จักรสของมันชั่วคราวก็หมดไปไม่ว่าความสุขประเภทไหนพระพุทธเจ้าจึงว่าไม่เที่ยงเรียกว่าอนิจจังนี่เองทำให้เราก็ต้องดิ้นรนต้องแสวงหาต้องเก็บสะสมการดิ้นรนแสวงหาถ้าสิ่งที่ดีที่ชอบได้มาก็เกิดความหวงแหนเกิดความชอบใจหวงแหนขึ้นมาการที่สิ่งที่รักที่ชอบใจคนอื่นก็ชอบด้วยไม่ใช่ชอบแต่เราหลายคนที่ดูก็เห็นก็ชอบเช่นเดียวกันต่างคนก็ต้องแสวงหาสิ่งที่เราชอบนั้นถ้าเกิดเป็นการชิงเพลิดกันโกงกันขึ้นมาเพื่อจะให้ได้ตามความต้องการเกิดความโกรธอาฆาตพยาบาทนี่แสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในสังขารภายในตัวของเราตลอดถึงความสุขที่เราต้องการก็เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยทำให้เราก็ได้รับความกระทบกระเทือนจากความสุขความทุกข์สับสนวุ่นวายกันอยู่ในตัวของเราเมื่อเรารู้ความจริงเช่นนี้แล้วสิ่งที่ดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ก็ให้สร้างปัญญารู้เห็นความจริงและพระองค์ก็วางหลักอีกอันหนึ่งว่านาทีสันติบรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่เป็นความสงบในทางธรรมในทางประพฤติธรรมพระองค์ก็ทรงชี้แจงแสดงเรื่องความสงบว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งและทรงชี้แจงวิธีปฏิบัติให้ถึงความสงบที่เราทั้งหลายกำลังปฏิบัติอยู่เรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาด้วยการทำสำรวมกายสำรวมวาจาอบรมจิตใจของเราทีนี้ให้เรากลับมาดูตัวของเราแต่เมื่อเราเข้าใจว่าสังขารคืออัตภาพร่างกายตลอดทั้งความสุขที่มีอยู่ในตัวของเรานี้เป็นของไม่เที่ยงแล้วจิตใจที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของเราเราเคยมีอุปทานว่าเรามีความสุขเราก็พยายามเปลี่ยนแปลงให้ได้ความสุขนั้นต่อเนื่องกันเราก็ยังไม่มองเห็นทุกข์เห็นโทษที่เคยมีอยู่ความลุ่มหลงความเข้าใจผิดจะมีขึ้นในจิตใจของเราที่ยังไม่เห็นความสงบที่มีความสุขละเอียดประณีตกว่านี้เพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องอาศัยธรรมอาศัยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเรามาตรวจดูตามลักษณะสังขารที่พระองค์ตรัสไว้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ที่เรียกว่าอนิจจังซึ่งเมื่อเราก็ตรวจดูก็เป็นอย่างนั้นจริงๆความสุขของเราเพียงแค่นี้ยังไม่เพียงพอเลยเราก็จะต้องศึกษาเราจะต้องหาความรู้ที่ยึดที่พึ่งให้มันมั่นคงกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังแล้วก็มาปฏิบัติทำจิตใจให้สงบพยายามปล่อยวางหาโอกาสทำใจของเราให้ว่างให้สงบคำว่าจิตว่างจิตสงบนั้นหมายความว่าจิตของเราไม่ฟุ้งซ่านนั่นเองไม่มีอารมณ์มากเหมือนกับเราก็ทำการงานที่วุ่นวายเมื่อเราทำมากร่างกายก็เหนื่อยเมื่อเหนื่อยแล้วก็จะทำร่างกายของเราให้ว่างไปนั่งพักผ่อนไม่ให้ไปทำอะไรอีกเราจะนอนพักเมื่อร่างกายของเราพักผ่อนได้ตามปกติความเหนื่อยก็หายไปเรี่ยวแรงก็มีขึ้นมาเมื่อมีเรี่ยวแรงขึ้นมาแล้วเราก็จะทำงานอีกก็ย่อมทำได้เรามองเห็นการทำงานกับการพักผ่อนทำงานก็การใช้พลังงานเมื่อใช้พลังงานหมดไปการพักผ่อนนี่รวบรวมพลังงานการพักผ่อนเป็นความสุขส่วนหนึ่งที่เกิดจากร่างกายว่างร่างกายไม่ได้ทำงานชั้นใดก็ดีจิตของเราก็เช่นเดียวกันเราแสวงหาความสุขอยู่ตลอดเวลาเพราะต้องการความสุขนี้เองเมื่อจิตไม่ว่างเราจึงแสวงหาควรจะอบรมให้จิตใจมีความสงบขึ้นมาจิตใจที่สงบอยู่เฉพาะผู้รู้นี่ก็จิตว่างเพราะเราก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นอะไรต่างๆแต่จิตว่างโดยความสงบอย่างนี้เราจะสงบว่างๆอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่ได้เพราะอุปทานขันธ์ของเรายังมีอยู่ตายังมีอยู่จิตอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆจมูกยังมีอยู่กลิ่นยังมีอยู่เล่นยังมีอยู่รสยังมีอยู่สัมผัสยังมีอยู่เวทนาสุขทุกข์ยังมีอยู่สิ่งเหล่านี้ก็คอยมาก่อกวนให้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่าเมื่อเราทำจิตให้สงบแล้ว เราควรจะมาพิจารณาร่างกายที่เป็นของไม่เที่ยงเราจะได้รู้ในสังขารร่างกายของเราว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์จริงๆถ้าเรายังพึ่งร่างกายด้วยการยึดถือว่าเป็นตัวตนอยู่อย่างนี้เราก็จะต้องได้รับทุกข์จากความแก่ความเจ็บความตายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราควรจะปล่อยวางแล้วมายึดถือทำความสงบเราก็จะได้ความสุขความสงบขึ้นมาเราจะได้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงมีชราคร่ำคร่ามีทุกข์เกิดขึ้นเพราะความไม่เที่ยงตลอดถึงผลที่สุดก็แตกสลายเมื่อแตกสลายไปแล้วให้เรากลับมาดูความจริงว่าร่างกายก็เน่าเปื่อยผุพังลงไปไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาที่เรียกว่ายถาภูตังสัมมปัญญาตัตถังให้พิจารณารูปตามความเป็นจริงแล้วปล่อยวางด้วยปัญญาอันชอบไม่ยึดมั่นในขันธ์รูปอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนจิตก็ไม่มีความโลภอยากได้เพราะไม่เห็นประโยชน์จิตของเราที่เคยโกรธแต่เมื่อเรารู้ความจริงในข้อนี้แล้วความโกรธก็จะเบาบางลงไปความหลงที่เราก็ไม่เคยรู้ความรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อจิตพิจารณาสร้างปัญญาจนสามารถทำจิตตนเองให้บริสุทธิ์ละกิเลสคือความโลภละราคะโทสะโมหะเป็นต้นไปอย่างสิ้นเชิงตอนนี้เรียกว่าจิตว่างก็ว่างจากกิเลสว่างจากความโลภความโกรธความหลงเพราะไม่ได้ถืออะไรเพราะถ้าถือแล้วมันก็หนักมันเศร้าหมองถ้าไม่ถือมันก็ว่างเรียกว่าจิตบริสุทธิ์จิตจึงไม่สวยหาอะไรอีกจิตว่างเกิดขึ้นจากการที่เรารู้อนิจจังคือความไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายต้องการทราบอนิจจังความไม่เที่ยงเราก็ควรจะพิจารณาให้ประจักษ์จนสามารถได้ปัญญารู้เท่าทันตามความเป็นจริงจิตที่มีกิเลสโดยอาศัยสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงที่จะเกิดขึ้นไม่ได้ก็เพราะความเบื่อหน่ายไม่ต้องการจิตจึงว่างเข้าถึงความสงบจิตว่างก็เพราะอาศัยกิเลสหมดไปด้วยอาการอย่างนี้จิตว่างเกิดขึ้นจากการที่เรารู้อนิจจังก็ความไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายต้องการทราบอนิจจังความไม่เที่ยงนั้นเราควรจะพิจารณาให้ประจักษ์จนสามารถได้ปัญญารู้เท่าทันตามความเป็นจริงจิตที่มีกิเลสโดยอาศัยสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงที่จะเกิดขึ้นไม่ได้ก็เพราะความเบื่อหน่ายไม่ต้องการจิตจึงว่างเข้าถึงความสงบจิตว่างก็เพราะอาศัยกิเลสหมดไปด้วยการอย่างนี้ที่ได้กล่าวมานี้สรุปใจความว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นมีเฉพาะในจิตที่มีกิเลสเท่านั้นจิตที่มีปัญญาฆ่ากิเลสตัดกิเลสได้หมดแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีในจิตดวงนั้นจึงว่างส่วนจิตของเราทั้งหลายทุกวันนี้ก็ไม่ว่างเพราะไม่สามารถขับไล่กิเลสให้ออกไปจากจิตใจได้หมดถึงบางครั้งก็มีสติระลึกภาวนาได้ได้ความสงบได้ความสุขนั่นก็เป็นความว่างชั่วคราวนิดหน่อยๆเผลอเมื่อไรก็จะสิ่งอื่นจะเข้ามากวนอีกจึงไม่ว่างจากกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็อวิชชากิเลสทั้งหนาทั้งบางกลางทั้งละเอียดมีอวิชชาเข้าไปรวมอยู่ทุกจุดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราอบรมจิตใจของเราให้มีวิชาเป็นคู่แข่งกับอวิชชาอบรมไว้ก็จะได้แข่งกันใครจะมีกำลังมากกว่ากันใครชนะก็มีอำนาจถ้าวิชาชนะกิเลสก็อยู่ไม่ได้หากอวิชชาเป็นฝ่ายชนะความไม่สงบก็เกิดขึ้นความบริสุทธิ์ก็ไม่มีจิตก็ไม่ว่างทุกข์ก็ย่อมเกิดขึ้นอวิชชานี่เกิดขึ้นในจิตของเราเราก็ไม่รู้อยู่แล้วกว่าจะให้รู้อวิชชานั่นก็ยากเหลือเกินเหมือนกับจะเอาความมืดไปส่องความมืดเห็นได้ยากไม่ใช่ง่ายเหมือนกับคนตาบอดทั้งสองคนจูงกันไปก็ยากที่จะปลอดภัยยากที่จะถึงจุดหมายปลายทางเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยคนตาดีก็มีสติกับปัญญาอาศัยธรรมทั้งสองนี้สำคัญยิ่งที่จะจูงเราไปให้ถึงจุดหมายปลายทางได้สตินี้เราก็นำมาใช้เช่นว่าเวลานี้เรายังไม่รู้จักอนิจจังไม่ทราบว่าจะไปอยู่ที่ไหนเมื่อเราได้ยินได้ฟังว่าอนิจจังนั้นคือความไม่เที่ยงในขันธ์ 5เป็นต้นเราจึงต้องนำสติมาใช้และรักถึงสิ่งนี้พวกอยากจะรู้ความจริงว่าไม่เที่ยงจริงหรือที่มายึดถือรูปร่างกายนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนของเราแล้วก็มีความสุขเราพยายามปรับปรุงแก้ไขจึงไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นความไม่เที่ยงซึ่งไม่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นให้เราใช้สติระลึกกายของเราเช่นว่ามาระลึกถึงผมเส้นผมของเรานี่มันเที่ยงไหมอยู่คงที่รับเป็นอย่างไรเราพิจารณาเอาเส้นผมเส้นแรกที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้มันเส้นผมที่เกิดขึ้นตั้งแต่ที่แรกมันตัดทิ้งไปหมดแล้วหมดไปที่มีอยู่นี่ก็เป็นเส้นผมที่เกิดขึ้นมาใหม่มันเปลี่ยนไปเส้นที่หมดไปก็ไม่มีประโยชน์หมดไปไหนก็ไม่รู้นี่ให้เราพิจารณาเห็นว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้ส่วนหนึ่ง ส่วนอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเส้นผมเส้นนี้ที่เราถือว่าเป็นของของตนที่หมดไปแล้วที่ไปที่ไหนเราก็จะได้รู้อนัตตาถ้าเราพิจารณาไปทางที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นอนัตตาเป็นอย่างนั้นจริงเราก็เห็นความจริงขึ้นมาเจตนี่แหละเห็นความจริงพระองค์ก็ทรงกล่าวถึงร่างกายของเราไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรมีแต่ก็จะตัดทิ้งไปหมดที่ว่าร่างกายเป็นของไม่สะอาดในที่สุดก็ไม่เห็นมีใครนำมาเอามาตกแต่งทำอะไรได้พอตกลงบนพื้นดินแล้วก็จะมีแต่รังเกียจพอเราพิจารณาอย่างนี้ให้ละเอียดไปละเอียดไปเจ้าก็จะเชื่อความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเป็นความจริงโดยแท้เมื่อเจ้าเชื่อแล้วความไม่รู้ก็จะค่อยหมดไปปัญญาความรู้ตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนค่อยๆจะก่อตัวขึ้นมาในจิตของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างละเอียดจนรู้ความจริงแล้วต่อไปความรู้ในเรื่องผมตามความเป็นจริงก็จะเกิดขึ้นอวิชชาความไม่รู้ที่เรายึดถืออุปทานว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของสวยงามตกแต่งให้มันมีกลิ่นหอมชอบให้รักขึ้นมาที่เราก็อยู่อย่างนั้นเราพิจารณาแล้วมันก็จะเป็นกิริยาที่หลอกตัวเราเองถ้าธาตุเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราคงจะไม่ต้องไปทำอย่างนั้นเพราะมันดีอยู่แล้วแต่เพราะมันไม่ดีเราจึงต้องทำให้ดีนั่นความเห็นของเราจึงหลอกตัวเราเองให้ลุ่มหลงพระพุทธเจ้าให้รู้ความไม่ดีความจริงเช่นนี้แล้วจิตใจก็จะได้ปล่อยวางเมื่อจิตใจปล่อยวางกิเลสทั้งหลายก็จะหมดไปเบาบางลงไปเพราะความเห็นถูกต้องกิเลสเกิดขึ้นเพราะความเห็นผิดความไม่รู้ความจริงเรียกว่าอวิชชาความไม่รู้ความจริงนั่นก็ทำให้เราเกิดความหลงขึ้นมาสำคัญผิดกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสร้างวิชาขึ้นมาให้ได้ยกตัวอย่างเราก็ไม่รู้ในผมไม่รู้ในขนไม่รู้ในเล็บไม่ในฟันในหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นในร่างกายของเราแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟแท้ที่จริงรูปของเราเนี่ยก็เป็นเพียงธาตุสี่เท่านั้นเองธาตุน้ำก็สิ่งที่แล้วในร่างกายของเรานี่เช่นน้ำดีน้ำเสลต์น้ำเหลืองน้ำมูกน้ำมูดน้ำเลือดน้ำมันข้นน้ำมันแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นธาตุน้ำสิ่งที่ข้นแข็งเช่นผมขนและฟังหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมันแข็งๆนี่เป็นธาตุดินธาตุลมก็ลมหายใจเข้าออกลมในท้องลมพัดเบื้องบนลมพัดเบื้องต่ำลมพัดทั่วสารพางร่างกายนี่เรียกว่าธาตุลมส่วนธาตุไฟก็สิ่งที่ทำความอบอุ่นรักษาร่างกายไม่ให้เปื่อยเน่าที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นควบคุมธาตุของเราตลอดทั้งช่วยการย่อยต่างๆให้เกิดมีชีวิตขึ้นมาตามหลักความจริงรวมแล้วทั้งว่าเป็นธาตุสี่เท่านั้นเองแต่เราก็ไม่รู้ว่าร่างกายนี้เป็นธาตุสี่จึงเรียกว่าอวิชชาก็ความไม่รู้ไม่รู้จักรูปไม่รู้จักขันเมื่อเรามาศึกษาจนรู้แจ้งแทงตลอดเช่นนี้แล้ววิชาก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณากรรมฐานให้เจริญกรรมฐานเกสาโลมานะคะทันตาตะโชท่านสอนตั้งแต่วันบวชเข้ามาปฏิบัตินี้ที่ท่านสอนให้พิจารณาก็เพื่อจะกำจัดอวิชชาเพื่อให้วิชาเกิดขึ้นอาศัยแสงสว่างจากสติและปัญญาเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายเจริญสติและปัญญาในที่นี้ให้มากเพื่อจิตใจของเราก็จะได้ทั้งความว่างดังที่เราทั้งหลายต้องการคำว่าวิชาก็ดูปัญญาในที่นี้หมายถึงวิชาที่เรียนรู้เรื่องขันห้ามีรูปเป็นต้นความรู้อย่างอื่นไม่สามารถที่จะทำลายอวิชชาคือตัวกิเลสอันนี้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการทำลายกิเลสอวิชชาแล้วก็จะต้องเรียนรู้เรื่องขันห้ามีรูปเป็นต้นอย่างละเอียดจนเกิดปัญญารู้ความจริงขึ้นมาให้ปรากฏเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่ในขันทั้งห้านั้นความเห็นจริงแล้ว ความเป็นจริงแล้วเราสามารถที่จะเรียนรู้ความจริงของขันห้าครบทั้งห้ารู้จักรูปตามความเป็นจริงเรียกว่ารูปธรรมรู้จักนามธรรมคือเวทนาที่มากน้อยเพียงใดเราก็รู้สัญญาสังขารวิญญาณแต่ละขันในนามขันธ์สี่นี้เราก็จะต้องศึกษาปฏิบัติให้รู้ตามความเป็นจริงเพราะแต่ละอย่างมีมากรูปถ้าขยายออกไปแล้วมีมากทีเดียวยังเกียนเชรูปังอดีตานาคตาปัจจุบันนังอาจตังวะเบหิทาวารูปที่จะปรากฏทำให้เราหลงมีมากมีทั้งภายนอกภายในมีรูปหยาบรูปละเอียดรูปอดีตรูปอนาคตรูปปัจจุบันเพราะฉะนั้นวิชาวิปัสสนาเมื่อถึงขั้นเต็มที่แล้ว เมื่อ เมื่อถึงขั้นเต็มที่แล้วก็จะชี้ช่องมองเห็นโดยไม่ยากก็ให้เราเห็นรูปขันธ์คือกรรมฐานมีผมเป็นต้นให้ชัดตามความเป็นจริงเสียก่อนแล้วเราจึงค่อยสร้างปัญญาขึ้นมาตามลำดับพอเข้าใจบ้างไหมทำท่าจะว่าละเอียดมันก็ละเอียดจะว่าละเอียดมันก็อยู่ในรูปของเราในดวงของเรานี่แหละที่บรรยายมานี้เราทั้งหลายยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้ปฏิบัติถ้าอยากรู้อยากเห็นธรรมเหล่านี้แล้วเราไม่ควรจะทิ้งสติออกไปจากกายของเราให้พิจารณาตามความเป็นจริงอย่ามีอคติว่าเราว่าเขาให้เธอว่านี่เป็นธรรมที่ได้บรรยายธรรมแต่เราตอบปัญหาบ้างนั้นก็มากพอสมควรเมื่อเราเรียนรู้แต่เราไม่ได้เดินตามความรู้มันจะไปทางไหนเพราะฉะนั้นเมื่อรู้จักทางแล้วอยากจะให้เราทำความตั้งใจและก็ปฏิบัติให้มากเพราะฉะนั้นการบรรยายธรรมในวันนี้ก็จะขออยู่ที่เพียงเท่านี้เพื่อจะให้เราได้ปฏิบัติตามความรู้ใช้ความรู้ของเราให้เกิดประโยชน์แก่เราต่อไปขอความสวัสดีจงมีแด่ท่านทั้งหลาย